të sëndëruar mirë mbrëma dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić do bisedime të shpejta me Kosovën, por pa njohur pavarësinë e saj. Analistët thonë se Beogradi ka nisur të zbus retorikën ndaj Kosovës, ndonë se nuk e përjashtojnë mundësin e një loje politike. Ngrihet akt akuza që ngarkon 6 shqiptar për vrasjen e 5 maqedonësve. Shtypi në Itali ka kumtuar dënimin e Berlusconit si punë të epokës së mashtruesit. Armpushimi nuk ndalon në dhunën në Siri mbi 150 të vrarë brenda 2 ditëve. Në pjesën tematike do të ndiqni edhe një bisedë me Pandeli Majkon, antar i Partisë Socialiste të Shqipërisë, por së pari ju sillim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka deklaruar se vetë ka shkruar platformën për bisedimet me Kosovën dhe se tani radhën e kanë ministrat për të dhënë sugjerime dhe vërejtje. Dua që shumë shpejt të fillojmë bisedimet me shqiptarët dhe kjo gjë është paralajmëruar me takimin e kryeministrave Dačić e Thači në Bruksel. Është mirë që ka ndodhur takimi, u ka thënë Nikolić gazetarëve në Shkup ku po qëndron për vizitë zyrtare. Duke u përgjigjur për detajet e platformës, Nikolić ka thënë se dokumenti është sekret shtetror, por se pavarësia e Kosovës është e papranueshme dhe se duhet gjetur modelin i cili do t'i kënaqte të dyja palët. Shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton dhe sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton do të qëndrojnë në Serbi më 30 tetor, citojnë mediat serbe njoftimin e qeverisë në Beograd. Ditë më parë, Departamenti Amerikan i Shtetit ka kumtuar se Clinton dhe Ashton do të vizitojnë Serbinë dhe Kosovën për të inkurajuar normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Në Prishtinë, dy zyrtarët pritet të qëndrojnë më 31 tetor. Prokuroria Publike e Maqedonisë ka ngritur akt akuzën kundër 6 personave në lidhje me vrasjen e 5 fisht në Smilkovc të Shkupit. Akt akuza ngarkon 6 shqiptarë nga Shkupi, të cilët akuzohen për kryerjen e vrasjes së 5 fisht më 12 prill të këtij viti, raportojnë mediat në Maqedoni. Prokuroria ngarkon për vepër terroriste 5 nga 6 të akuzuarit. Përleshjet e sotme në Siri kanë marrë jetë të reja, ndonë se palët ishin pajtuar për armpushim. Luftime dhe bombardime janë raportuar në Damask, Alepo, Dara dhe Deir Ezor. Aktivistët thonë se të paktën 8 njerëz janë vrarë në Damask nga sulmi ajror i ushtrisë. Në Deir Ezor, aktivistët thonë se 5 njerëz janë vrarë nga shpërtimi makinës bombë pra një restoranti. Armpushimi ndërmjetësuar nga i dërguari ndërkombëtar për paqe Lakhdar Brahimi ka hyrë në fuqi të prem dhe është menduar të zgjas gjatë 4 ditëve të festës së Bajramit. Sipas aktivistëve, mbi 150 njerëz kanë humbur jetën në 2 ditët e fundit. Të paktën 20 njerëz kanë humbur jetën nga bombardimet dhe sulmet e tjera në Irak. Në lindje të Bagdadit, nga një bombë e vendosur në anë të rrugës, kanë humbur jetën të paktën 7 persona, në mesin e të cilëve disa fëmijë. Në qytetin Taj kanë vdekur 5 pelegrin shiit pasi bomba ka qelluar autobusin e tyre. 5 njerëz po ashtu raportohet të jenë vrarë në qytetin e Mosulit. Ukraina po bën përpjekjet e fundit për zgjedhjet parlamentare të cilat do të mbahen të dielën. Partia e rajoneve e presidentit Viktor Janukovic shpreson të mbajë shumicën në parlamentin 450 vendesh, kundrejt rivalit të saj, koalicionit të lideres opozitare, Julia Timoshenko, e cila ndodhet në Burg. Garuese e fort të vlerësohet të jetë edhe partia e kampionit botror të boksit, Vitali Klitschko, njëherësh simpatizues i opozitës. Llogaritja verore e kohës përfundon nesër kur akrepat e orës do të zhvendosen për një orë prapa. Më sakt, koha në orën 3 do të llogaritet si 2. Llogaritja verore ka zgjatur që nga 25 marsi. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Analistët politik ashtu si edhe serbët e Kosovës qendrore thonë se Beogradi ka nisur të zbus retorikën në raport me Kosovën. Ndonse e vlerësojnë si hap pozitiv, ata nuk e përjashtojnë mundësinë që ajo të jetë një strategji e autoriteteve të Serbisë për t'u afruar Bashkimit Evropian. Kronike Bekim Bislimit.
Përmbajtjet e deklaratave të zyrtarëve të lartë të shtetit të Serbisë lidhur me Kosovën janë krejtësisht ndryshe pas zgjedhjeve në këtë vend nga ato që kanë qenë para zgjedhjeve, vlerësojnë njohësit e rrethanave dhe zhvillimeve politike në vend, si dhe politikanët serb të Kosovës. Në korrik të këtij viti, kryetari serb Tomislav Nikolić pati deklaruar se nuk do të jetë kurrë president në Prishtinë, ndërkaq kryeministri serb Ivica Dačić tash së fundmi, duke folur për rrezikun që Serbia mund të humbë Kosovën, ka deklaruar se serbët mund të sillen si Greqia dhe të thonë se Konstantinopoja është kryeqytet grek, por ajo më nuk është. Por, paraqesin deklaratat e zyrtarëve të lartë serbë fillimin e ndryshimit të qasjes së politikës serbe ndaj Kosovës apo ndonjë lloj politike. Politologu Behlul Beçaj vlerëson se të gjitha veprimet e zyrtarëve të lartë serb pas zgjedhjeve në Serbi janë krejtësisht ndryshe nga ato që kishin thënë para zgjedhjeve.
Pas marrjes së pushtetit, edhe dialogun edhe marrëveshjet i trajton si çështje të interesit madhor nacional dhe shtetëror. Pra, kjo që po ndodh është vetëm një hap tjetër drejt pragmatizmit politik dhe ballafaçimit me realitetin, dhe në këtë kuptim ky ndryshim është pozitiv dhe besoj se ai duhet të përfundojë definitivisht me njohjen e pamatisë së Kosovës.
Por politikanja serbe nga Gračanica Rada Trajković, njëherë është edhe deputete në kuvendin e Kosovës nga radhët e listës së Përbashkët Serbe, beson se deklaratat e zyrtarëve të lartë serb më shumë janë në funksion të faktorizimit të liderizmit të tyre në Beograd sesa reflektim apo shprehje politikës së Beogradit për heqjen dorë nga Kosova.
Možda oni pripremaju strategiju se kojom žele da se približe Evropskoj Uniji.
Ndoshta ata po përgatisin strategjin me të cilën dëshirojnë t'i ofrohen Bashkimit Evropian, por që të heqin dorë nga Kosova, mendoj se për këtë moment kjo do të ishte një deklaratë shumë e madhe, thjesht e parealizueshme. Unë nuk besoj se ata mendojnë në këtë mënyrë. Mendoj se edhe Dačići, i cili ka një parti të vogël në krahasim me Partinë Përparimtare, po përpiqet që të përforcojë veten si kryeministër për shkak se asaj disi nuk e ka pozitën e sigurt, tha Trajković. Mendim të ngjashëm lidhur me atë që zyrtarët e lartë i kanë të rrezikuara pozicionet nga brenda, shpreh edhe politologu Beçaj.
Ata janë të rrezikuar brenda, domethënë këtu po shihet se në fakt në raport me Kosovën dhe raport me BE-n objektivisht, pra këtu po bëhet vetëm një politikë e burokratisë e zyrave për të argumentuar pikpamjet dhe politikën e vet, dhe në anën tjetër thjesht për të mbajtur mundësinë që mbesin e pushtet nga se të dy palet edhe në Kosovë dhe në Serbi, kanë kuptuar se pushteti më shumë konvaret nga qëndimi i bashkimit ndërkombëtar se sa që konvaret nga qytetarët në Serbi për kaqësisht në Kosovë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Brenda këtij viti Kosova do t'i ketë rezervat e para shtetërore, konfirmojnë përfaqësues të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Rezervat shtetërore të mallrave krijohen për të ndërhyrë në mënyrë operative në mbrojtjen e popullsisë dhe të ekonomisë nga kriza të ndryshme. Nga Prishtina kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës bëjnë të ditur se deri në nëntor të këtij viti Kosova do t'i ketë rezervat e para shtetërore. Ata thonë se janë bërë të gjitha specifikat për produktet të cilat duhet të ekzistojnë në rezervat shtetërore. Zëdhënësja e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë Arta Istrefi thotë se në fillim të muajit nëntor përfundojnë procedurat e prokurimit dhe Kosova do të ketë produktin e parë në rezervat shtetërore që do të jetë gruri.
Ne po presim që gjatë fillimit muajit nëntor të përfundojnë të gjitha procedurat e prokurimit, ku këtë vit për herë të parë do ta kemi produktin e parë të rezervave shtetërore, i cili do të jetë gruri, do të jetë shuma prej 1100 ton grur të grumbulluara gjatë këtij viti, ndërsa gjatë vitit të ardhshëm do të vazhdojmë edhe me rritjen e produkteve tjera, pra produkteve, agroprodukteve si që janë vaj, sheqeri, kripa.
Rezerva shtetërore të mallrave sipas ligjit për rezerva në Kosovë krijohen për të ndërhyrë në mënyrë operative për mbrojtjen e popullsisë, ekonomisë në rast të shregullimit të tregut, mbrojtjes së vendit në situata të jashtëzakonshme, gjendjes së emergjencës civile, veprimeve terroriste, veprimeve ushtarake në gjendje lufte, të cilat sjellin dëme të menjëhershme të rënda për jetën si dhe për shëndetin e popullatës. Produktet të cilat konsiderohen si rezerva shtetërore do të grumbullohen tek operatorët privat, të cilët do të kontraktohen nga qeveria e Kosovës dhe në momentin kur nevojiten ato produkte do të tërhiqen. Njohësit e çështjeve ekonomike thonë se rezerva shtetërore janë shumë të domosdoshme për një vend. Profesori i ekonomisë Isa Tahiri shprehet:
"Një shtet i cili nuk ka rezerva shtetërore, çdo moment mund të qenë në krizë, është i varur prej rrethit apo prej regionit apo prej prodhuesve të tjerë. Ose është prej ushtarake, ai që ka bukën eviton edhe luftën."
Ndërkohë, sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se duhet pasur kujdes në përdorimin e rezervave shtetërore.
Duhet me pasur kujdes në përdorimin e rezervave shtetërore, që tregu të mos rregullohet, për shkak se agjentët ekonomik në treg rregullojnë vetë tregun, pra në një farë formë tregu i vetë rregullon. Në rastet tash ekstreme, kur kemi krizë ushqimit për shkak kushteve natyrore, sigurisht për mëdha strategjike që janë apo produkte bazike të ushqimit, do të ishte shumë e rëndësishme që ne të kemi rezervat shtetërore.
Ndryshe, si pas ekspertëve të ekonomisë, një vend si Kosova që është importuesi 90% të produkteve, rezervat shtetërore janë mëse të domosdoshme, pasi që në rast ndo një situatë të jashtëzakonshme, brenda një jave, vendi mund të mbetet pa produkte elementare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Që nga e përfundimi i luftës, Kosova ka pasur nevojë për investime të mëdha në sektor të ndryshëm. Ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se gjatë kësaj periudhe, sektori i ndërtimtarisë dhe ai bankar kanë qenë fushat më atraktive për investitorët e huaj. Anash ndërkaq kanë mbetur bujqësia, dhehtaria dhe energjetika. Me ekspertët Mustaf Hasani dhe Ibrahim Rexhepi ka biseduar Nadia Ahmeti.
Pas përfundimit të luftës së fundit, Kosova trashëgoi një ekonomi të shkatëruar dhe mungesë të investimeve të mjaftueshme për zhvillim ekonomik. Gjatë kësaj periudhe, Kosova ka pasur nevojë për investime dhe riparime pothuajse në të gjithë sektorët. Në mungesë të mjeteve financiare, por resurseve të mjaftueshme që posedon Kosova, autoritetet vendore dhe shoqëria në përgjithësi shpresat e zakonisht i mbanin tek investitorët ndërkombëtar. Ekspertët e çështjeve ekonomike pojnë se investimet në sektor të ndryshëm kanë qenë shumë të vogla në krahasim me nevojat dhe resurset që ka Kosova. Mustafa Hasani, shudhëheqës në Agjencinë për Promovimin e Investimeve, për Radio Evropa e Lirë tha se në 13 vitet e fundit sektori ndërtimtarisë dhe ai financiar ka qenë më atraktiv për investuesit e huaj.
Zakonisht një pjesë e madhe e investitorëve ka qenë të orientuar në ndërtim, për shkak se Kosova pas luftës ka pasur nevojë për ndërtime që janë të ndryshme, në ndërtimin e rrugëve, burrave e tjera të tjera. Ka qenë zhvillimi industrial, faktikisht sektori financave dhe kjo vrejet se për 8 banka komerciale që ne i kemë Kosovë, 6 janë të hujat, u kanë interesime kompanive që kanë ofruar konsulenci, illa trajnime, kështu gjëra në Kosovë.
Pjesa dërmuese investimeve direkte që janë bërë në periudhën e pas luftës kanë qenë të dedikuara në sektorin ndërtimtarisë dhe atë bankar, thotë edhe eksperti tjetër i ekonomisë Ibrahim Rexhepi. Si pas ti, koha sanimeve tashme ka përfunduar dhe duhet krijon kushte për investime në sektor të tjerë.
Nuk është dërfasi pse fokusi apo edhe investimet më të mëdha edhe janë në të dy sektoret, do të thënë banka dhe në ndërtimtari. Nuk kanë qenë atraktive të zama qoftë bujqësia, gjetaria, energetika që janë potenciale shumë të mëdha për investime në Kosovë.
Në anën tjetër, Mustafa Hasani thosë është duke identifikuar ndryshimet që duhet të ndodhin e politikat e të bërit të biznes në vend.
Ta parametra faktikisht janë prapë njëjtë, duhet më shiku cilat politika me ndryshu Kosova në kontekstin e të rejqës investimeve që janë pikërisht të sektor që punësojnë ma shumë njerës, që prodhojnë produkte cilat mujnë me shfrytëzu edhe për zavendësimin e produkteve të importit, po edhe nëmën tjetër për mundësimin e eksportit, edhe në shfrytëzimin e resurseve që do mas të tyre në nëntëksore, po edhe të shfrytëzimit të energjisë me erët, të energjisë dilore, cilat absolutisht dhe i tash nuk e shfrytëzu fort.
Si do qoftë, pas publikimit të raportit të fundit e Bankës Botërore të quajtur të bërit të biznesit 2013, ku Kosova shënon progres të theksuar, ekspertët shpresojnë se do të rritet edhe interesimi investitorëve të huaj për sektor të ndryshëm. Sipas këtij raporti, tek mbrojtja e investitorëve, Kosova është ngritur për 74 pozita më lart, duke bërë ngritjen më të madhe krahasuar me indikatorët tjerë të këtij raporti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Evropian ditë më pari ka ofruar Shqipërisë status të kushtëzuar të kandidatit, duke i kërkuar reforma në gjyqësor, në parlament dhe në ligjin e administratës civile si kusht për të avancuar tutje. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, antari i Partisë Socialiste Pandeli Majko nuk thot se opozita ka përgjegjësi për një gjë të tillë, por i bën thirrje qeverisë të zbatojë vendimet e gjykatës në lidhje me Fierin. Partia Socialiste pretendon se ka shumicën në këtë qark dhe se për këtë i ka dhënë të drejtë edhe gjykata. Me zotin Majko ka biseduar Menada Zaimi.
Zotë Majko, majoranca thot se ka një përgjegjësi specifike opozitat për kushtëzimin që i bëri Komisioni Evropian statusit të Shqipërisë si vend kandidat për në Bashkimin Evropian. A ka përgjegjësi opozita për mosvotimin e këtyre tre kushteve?
Mendoj se vendimi i Bashkimit Evropian është një hap shumë i rëndësishëm për të nxitur bashkëpunimin midis palëve politike në Shqipëri, pra midis majorancës dhe opozitës. Arsyetimi nuk duhet parë vetëm në këndështrimin teknik, por duhet parë edhe në mënyrën se si sytëptohet të ndërkombëtarëve dhe veçanërisht atë të Brukselit që shikojnë situatën në Shqipëri. Pra e provet e fundit që po i ofrohet Shqipërisë përball një vendimi nga më të rëndësishmi pas 100 viteve shtet përtyr në familjen evropiane, është fakti sa të afme do të jemi të kapërcejmë pengesat për të bashkëpunuar midis dy palëve. Mendoj se problemi që shtrohet aktualisht midis dy palëve është kapërcimi i disa momenteve, siç është çështja e qarkut të Fierit, ku situata është thjesht absurde. Bëhet fjalë për një situatë e cila aktualisht ka dy kryetar qarku, të cilët ndajnë zyra të ndryshme, njëri paguhet me pagë dhe tjetri ftohet në mënyrë zyrtare nga ana e qeverisë. Ne e kemi vënë jo si një kusht, por si një moment i cili ka të bëjë me një efekt të dyfisht në marrëdhënien midis majorancës dhe opozitës. Çështja e parë është me mbylljen përfundimtare të kapitullit të zgjedhjeve lokale, është një nga sëmundjet më të vjetra të historisë politike të Shqipërisë në zgjatjen pambarim të rezultateve pas datës së zgjedhjeve dhe së dyti në zbatimin e vendimeve të gjykatave. Janë rreth 13 vendime gjykatash, duke filluar nga ajo më ulta deri tek më e larta, të cilat rikthejnë në Këshillin e Qarkut rreth 11 anëtarë të përfaqësues të Partisë Socialiste, të cilët me pezullimin e tyre pas zgjedhjes fillimisht të kryetarit socialist të Qarkut ndruan balancën. Ne kërkojmë që kjo të rikthehet atje ku filloi dhe pas kësaj mendoj se në një kohë rekord do të kemi plotësimin e kushteve teknike të cilat Brukseli ka vendosur si për para majorancës, ashtu dhe për para opozitës.
Megjithatë, zoti Majko, nuk është ky një problem që secili lokal përball një çështje që është me interes më të gjerë kombëtar, siç është integrimi i vendit?
Duket sikur është thjesht lokal, por zbatimi i vendimeve të gjykatës sot në Shqipëri është një nga problemet më thelbësore, e cila prek çështjen e pronës, që është një varg problemesh të marrëdhënieve të qytetarëve me sistemin gjyqësor, dhe pastaj kjo është kthyer si moment politik në një çështje të zgjatur, ku zgjedhjet lokale kanë mbaruar në vitin 2009 dhe sot jemi në vitin 2012 dhe akoma nuk kemi një kryetar qarkut zyrtarisht të pranuar nga palët.
Pra, praktikisht do t'i Majko, në qofë se nuk zgjidhet kjo çështje që lidhet me qarkun e Fierit, ju do t'i mbani peng, po shprehem kështu, të treja kushtet që Bashkimi Evropian kërkon për t'i dhënë statusin Shqipërisë në dhjetor?
Nëse do të shikojësh si pikëmarrje e opozitës ky proces, mendoj se do të ishte një këndvështrim jo realist. Ajo që po kërkon Partia Socialiste është zbatimi i vendimit gjykatave. Nëse zbatimi i vendimit gjykatave do të shikojë si pikëmarrje, mendoj se komentet do të ishin të natyrë ironike.
Intervistën e plotë me zotin Majko mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropailir.org. Mungesa e transparencës në prokurimin publik ka shkaktuar jo pak probleme në Maqedoni. Në qendrën për komunikim me qytetarët thonë se institucionet nuk përfillin rekomandimet e bizneseve apo të sektorit civil për të eliminuar parregullsitë. Kompanitë private në anën tjetër kanë të vështirë të përballojnë vonesën e pagesave nga institucionet shtetërore për shërbimet e ndryshme që kanë ofruar. Zërieta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Kompanitë private në Maqedoni nuk arrin të përballojnë vonesën e pagesave për shërbime të ndryshme që kanë realizuar ndaj institucioneve shtetërore. Bëjnë të ditur kështu rezultatet e dalë nga monitorimi i 220 kompanive të vendit nga qendra për komunikim me qytetarët. Mënyrat se si manipulohet me parat publike janë të ndryshme, duke filluar nga kontrata në katër sy, vendosja e kritereve për të favorizuar ndonjë prej kompanive konkurruese, deri tek paraqitja ofertave nga firmat e ashtu quajtura fantome. Son Sabina Fakić, drejtore e qendrës për komunikim me qytetarët. Për fat të keq, institucionet shtetërore nuk i përfillin rekomandimet e biznes elitës, sektorit civil, ekspertëve të ekonomisë, madje sugjerimet e faktorit ndërkombëtar për të eliminuar parregullësit që ndjekin procesin e furnizimeve publike të institucioneve shtetërore. Bën të ditur Sabina Fakić, drejtuese e qendrës për komunikim me qytetarët. Ekspertët vlerësojnë se përmes keq përdorimit të tenderëve, partitë politike shlyen borxhin ndaj kompanive të ndryshme që kanë ndihmuar fushatat e tyre zgjedhore. Slagja Nataseva nga Transparency International thotë se korrupsioni politik trajtohet si diçka legale. Pikërisht për këtë situatë krijuar, gjithnjë më shumë ka raste kur në shpalljet publike nuk paraqitet asnjë kompani e interesuar, pos asaj që është e sigurt që do të fitojë tenderin. Nga organet udhëheqëse, kjo mbulohet me 2 ose 3 oferta të kompanive të afërta me politikën. Gjithsesisht, krimi shndrohet në biznes legal, shprehet Slaga Nataseva nga organizata jo qeveritare Transparent International. Ekspertët e kësaj lëmije gjithashtu thekson se indikativa është dhe fakti se dhe përkundër konstatimeve të enti shtetëror për revizion, se gjatë tenderimit, udhëheqësit e institucioneve shtetërore kanë shkelur ligjin për furnizime publike, janë shumë të ralla rastet kur është ngritur procedurë penale për keq përdorim të detyrës zyrtare në kuadër të furnizimeve publike. Arif Musa, ish antar i Komisionit Shtetëror për parandalimin e korrupsionit, thotë se është revizioni shtetëror ai që nuk e kryen punën deri në fund. Musa gjithashtu apostrofon dhe përfshirjen e afatit të padefinuar sa i përket shlyerjes së borxhit që kanë institucionet shtetërore për shërbimet e kryera ndaj kompanive private gjatë tenderimit.
Dhënia e afatit prej 360 ditë mbas mbarimit të punëve apo të shërbimeve apo të mallnave të mund të pret një ndërmarrje juridike e Maqedonisë së Vështirë.
Ekspertët gjithashtu theksojnë se përderisa nuk denoncohen nga vetë organet shtetërore, ata institucione ose bartës të funksioneve publike që shkelin ligjin për furnizime publike, por mbrohen përmes vrimave ligjore, do të jetë shumë e vështirë për të patur një pasqyrë reale se si dhe për çka shpenzohen paratë e qytetarëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Nga komentet e medjave në Itali, duket se qytetarët atje kanë mirëpritur dënimin me burgim të ish-kryeministrit Silvio Berlusconi. Shumica e gazetave kanë shkruar se dënimi paraqet fundin e një epoke të politikës kombëtare. Ndjekim për të tjera holsi kronikën e përgatitur. Shtypi në Itali e ka kumtuar dënimin me burgim të ish-kryeministrit Silvio Berlusconi si fund të një epoke në politikën kombëtare. Të premton, një gjykatë në Milano ka dënuar Berlusconin me 4 vjet heqelirie për shkak të mashtrimeve me taksa, ndërsa më vonë e ka reduktuar në 1, duke i ndaluar edhe mbajtjen e posteve publike për 5 vjet. Ish-kryeministri italian ka kritikuar vendimin. Kam qenë i sigurt se do të lirohem nga një akuzë tillë fiktive. Mund të them se ky vendim është i motivuar politikisht dhe është i patolerueshëm, ka thënë Berlusconi. Por ndryshe kanë qenë komentet e medjave. Një gjeneratë tërë italianëve, e lindur pas vitit 1975, për herë të parë do të votojë në zgjedhjet e pranverës së ardhshme, të cilat nuk do të jenë një referendum për ose kundër Berlusconit, ka shkruar La Stampa, gazetë me ndikim në Itali. Redaktori së përditshmes La Repubblica, Ezio Mauro, ka thënë se kështu përfundon afera e një Titaniku, duke lindur në televizion dhe duke marrë fund në gjykatë. Gazeta me prirje majtiste Il Fatto Quotidiano, e cila kishte bërë luftë me Berlusconin gjatë 3 mandateve të tij si kryeministër, ka botuar si lajm triumfues vendimin e gjykatës, duke shkruar se manjati i medjave ka pasur kapacitet natyror për kundërvajtje. Dënimi është dëshmi se Italia është qeverisur për 9 vjet nga një mashtrues tatimesh, ka shkruar gazeta. Me vendimin kanë qenë të kënaqur edhe disa qytetarë.
Ma credo che qualche modo ce l'aspettavamo.
Mendoj se kjo pritej në një mënyrë ose tjetër. Ndoshta kjo është hera e parë që mund të themi se ligji është i njëjtë për të gjithë, ka thënë Claudio Conti, banor i Romës. Berlusconi ka në pronësi të tij klubin futbolistik të Milanit, tre televizione kombëtare si dhe disa vila private. Më 1997 dhe 1998, ai është dënuar 3 herë me një total prej 6 vjetësh e 5 muaj heqje lirie nën akuzat për korrupsion, falsifikim dhe financim të paligjshëm të partisë. Dënimet më vonë janë hequr nga gjykata më të larta ose kanë rënë nën statutin e kufizimeve. Ai ndodhet në gjyqe edhe për akuzat se ka paguar për seks një të mitur. Berlusconi ka shërbyer 3 herë si kryeministër i Italisë, më 1994-95, 2001-2006 dhe 2008-2011. Rasti për abuzim seksual ka qenë i fundit në serinë e skandaleve, të cilat kanë ndihmuar rënien e befë të tij në nëntor të vitit të kaluar. Berlusconi është shkarkuar nga revolta parlamentare kundër tij dhe nga vala e panikut për tregjet financiare. Avokatët e tij kanë thënë se do të apelojnë vendimin e fundit të gjykatës.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
U kthehemi edhe një herë zhvillimeve në Kosovë, ku ndotja e ambientit vazhdon të mbetet shqetësim për ekspertët e kësaj fushe, por edhe për vetë qytetarët. Ata kërkojnë më shumë punë nga zyrtarët e Ministrisë së Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor, derisa këta të fundit flasin për përmirësime dhe përkeqësime në këtë drejtim. Ariana Kasapolli ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Kosova ka një hapësirë prej 11.000 kilometra shkatror dhe njihet si vend me sipërfaqe relativisht të vogël. Megjithë hapësirën e vogël, ndotja e ambientit është shumë e madhe, këtë thon ekspertë ambientit. Sipas tyre, termocentralet në Kosovë konsiderohen ndërndotësit kryesor të mjedisit. Profesor Zeqir Vesela, ekspert i ambientit, ka deklaruar se sa i përket përmirësimit të gjendjes rreth ndotjes së ambientit, është bërë shumë pak nga institucionet relevante.
Edim se presionet kryesore në mjedis sot në Kosovë vin nga sektori energetik përmes termocentraleve të Kekut, sektori transportit, feronikelin, pastaj për fabrikën e cimentos në Hante e Lezit dhe reaktivizimin parcial apo të pjesën të kompleksit Trepça. Ajo që mund të them dhe do të pranojmë fillimisht se ministria ka arrit në mos bukur të modë ta kompletoj infrastrukturën ligjore. Mungon implementimi praktik i këtyre dispozitave dhe ndërhyrjet konkrete në mjedis.
Ndërka që Ilir Morina, kryeshefi i Agjencisë për mbrojtje në mjedisit, ka bërë të ditur se në bazë të raporteve që ata i marrin në teren, gjendja e mjedisit në disa fusha ka përmirësime dhe në disa fusha ka përkeqësime.
Çështja e edukatës popullatës dhe hedhja e mbeturinave vende pa vend është një problem shumë i madh, shihet që vetëdijsimi dhe ngritja e edukatës nuk është duke u paraqitur ose nuk ka trende pozitive. Sa i përket ndotjes së ajrit, ka përmirësime dhe shumica kompanive industriale të mëdha kanë aplikuar në pranë Ministrisë Mjedisit për lejen e integruar mjedisore dhe hap pas hapi bashkarisht kemi detyrë që gjitha institucionet bashkë me kompaninë të arrim dhe të leja që la mund të gjatë një apo dy vite, mirë po hap pas hapi vjen përmirësimi i infrastrukturës tyre në investim direkt për mbrojtje të mjedisit ose për ndalim ndotjes.
Ndërka qytetarët mendojnë se ambienti është i ndotur dhe duhet bëhet më shumë për ta rregulluar këtë çështje.
Duhet më vendisë njerëzit pak më tepër, por edhe institucionet që janë përgjegjëse për rrujtjen e ambientit. Ambienti është i ndotur. Nuk jemi të kënaqur.
Ndryshe ndotja e ambientit në Kosovë i tejkalon normat e lejuara evropiane, ndërkohë që rezultatet të cilat i posedon Agjencioni për mbrojtjen e mjedisit në Kosovë tregon se vetëm në Prishtinë këto vlera tejkalojnë për 3 deri në 6 herë më shumë se sa ato të lejuarat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kujtojmë parambylljes edhe njëherë titujt kryesor. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić do bisedime të shpejta me Kosovën, por pa njohur pavarësinë e saj. Analistët thonë se Beogradi ka nisur të zbus retorikën ndaj Kosovës, ndonë se nuk e përjashtojnë mundësin e një loje politike. Ngrihet akt akuza që ngarkon 6 shqiptar për vrasjen e 5 maqedonasve. Shtypi në Itali ka kumtuar dënimin e Berlusconit si fund të epokës së mashtruesit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra çfarë kishim përgatitur për edicionin e mbrëmjes në Radion Evropa e Lirë. Për më shumë informacione na ndiqni në çdo kohë në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik të këtij edicioni e bëri Svjetlana Petrović. Nga Praga, natën e mirë dhe miru dëgjofshim.